На почетокот агензиски вести. Нема продолжување на учебната година во средните училишта, заклучи владата на денешната редовна седница. На неа е донесена одлука за утврдување на бројот на наставните денови во оваа учебна година, истиот изнесува 146. На истата седница е донесена и одлука да престане важноста на одлуката за ограничување на извозот на масло од сончоглед. Руските сили ги ескалираа нападите врз фабриката за челик во Мариопол. Таму се последните украински бранители, многумина од нив се ранени, тие најмалку 100 цивили се уште се заробени. Проектили денеска паѓаат и врз стратешки важното црноморско пристаниште Одеса. Заменик премиерката на Украина Ирина Верешчук денеска изјави дека повеќе од 1000 украински борци останале во фабриката за челик Азовстал. Иако поголемиот дел од луѓето кои не се борци се евакуирани оттаму, најмалку 100 цивили се уште се внатре, изјавија денеска од градските власти. Соединетите држави веруваат дека рускиот председател Владимир Путин се подготвува за продолжен конфликт во Украина, изјави денеска директорката на Националната агенција за разузнавање на Соединетите држави Аврил Хейнс. Оценуваме дека председателот Путин се подготува за продолжен конфликт во Украина за време на кој се уште има намера да постигне и цели надвор од Донбас, рече Хейнс пред Комитетот за вооружени сили на Сенатот. Таа додаде дека постојат индикации од Русија сака да го прошири копнениот мост до Трансднестар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Благодарност до Вселенскиот патриарх Вартоломеј денеска изразија од Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, за одлуката на Вселенската патриаршија да ја признае црковната иерархија предводена од архиепископот Стефан за канонска и валидна во се православниот свет. Од црквата најавуваат и дека ќе ги продолжат разговорите со СПЦ до конечно уредување на статусот на Македонската црква. Прилог на Марија Митевска.
Најсрдечна благодарност до Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј за канонското признавање на Охридската архиепископија, изрази синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија по спроведената седница. Портпаролот на синодот владиката Тимотеј изјави дека не треба се поценува тоа што Вселенската патриаршија не признала како Охридска архиепископија, зошто со тоа таа го признала континуитетот на нашата црква улица творена во Македонската православна црква во Охридска архиепископија. Од возобновувањето во 1967 година беше меѓународно изолиран и непризнаен од православниот свет, а сега се отвора прашањето дали со одлуката се отвара пат за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква. За сега реакција нема од Српската православна црква и другите поместни цркви.